Saeimas deputāti juridiskās komisijas sēdē šodien neatbalstīja grozījumus civillikumā, kas paredz sašaurināt cilvēku loku, kuri var kļūt par bērnu aizbildņiem. Pašreizējā kārtība nosaka, ja ģimenē atgadās nelaime, proti par bērnu vairs nevar rūpēties abi vecāki, tad bērna aizbildni bāriņu tiesa sākumā meklē tuvāku radinieku lokā, pēc tam tālāk un ja neizdodas, tad meklē arī bērnam svešu cilvēku starpā. Tieslietu un labklājības ministrijas rosināja izmaiņas, ka par aizbildni varētu būt tikai radinieki vai cilvēki, kuri ar bērnu atrodas nedalītā saimniecībā vai uztur emocionālu saikni ar bērnu vai audžu ģimenē. Vairāk deputātu lēmumu priekšlikumu neatbalstīt skaidro komisijas priekšsēdētāja vietniece Ines Lībiņa Egnere.
Un šis piedāvātais jaunais grozījums ir vērsts uz to, lai sliktos piemērus tā kā novērstu, bet arī labie piemēri tiek paķerti līdz. Jo ja mēs nevaram pierādīt, ka vienmēr būs bērnu labākās intereses, tad labāk ir negrozīt un nemainīt, jo lai neaizskat šos labos piemērus. Labie piemēri kā zvannieku mājas, kā citi šeit arī audžģimeņu apvienību Terēzi. Visi šie cilvēki dara nenovērtējumu darbu. Mēs gribam, lai vairāk uzņemas aizbildnību, lai vairāk iesaistās audžģimenes, lai vairāk adoptē. Tas ir tas stāsts, kāpēc vispār likums ir jāgroza. Un ir jāatrod kompromiss, es domāju, ka mēs tos varam atrast. Un ministrijas arī to vēlas. Ministrija grib novērst problēmas sistēmā, bet varbūt, ka ir jāatrod tas maigākais veids, kā tās novērst.
Tāpat ministrijas piedāvāja, ka tuvāko aizbildņu lokā nebūtu prioritāšu proti visiem radiem un tiem, kas uztur emocionālu saiti, būtu vienlīdzīgas iespējas kļūt par aizbildni. Grozījumi nepieciešami, lai pilnībā ievērotu bērnu intereses, jo pat labam pastāv iespēja, ka bērns var nonākt piemēram pie tuvāka radinieka, kas varētu nebūt labākais aizbildnis. Taču arī vairākas nevalstiskās organizācijas komisijas laikā iebilda grozījumiem. Ģimenes mājas zvaninieka vadītāja Sandra Dzenīte Cālīte uzsvēra, ka pēc iespējas ir jāizvairās no bērnu nonākšanas audžu ģimenē.
Ja bērns zaudē savu dabīgo aizbildni, jāraugās tātad uz tuvākiem, tālākiem, un ja nav, bērnam ir jāmeklē no citu personu vidus. Es gribēju ļoti, ļoti lūgt deputāts ievērot šo kārtību. Audžu ģimene ir alternatīva bērnam. Tas ir aprūpētājs.
Savukārt Evita Zālīte Grosa, kas pat laban arī ir aizbildne četriem bērniem, norādīja, ka viņai ar šiem bērniem nebija emocionālo vai radniecisko saišu. Sekojoši pēc jaunās kārtības par aizbildni kļūt viņa nevarētu.
Es uzskatu, ka normāls humāns sabiedrības pienākums ir rūpēties par cilvēkiem, un ir visas iespējas jāparādz, ka varbūt tāda Evita Zālīte, tāda nu, traka sieviete, kurai liekas, ja es esmu šobrīd gatava, es to daru. Es uzskatu, ka dēļ tiem 10 cilvēkiem arī ir vērts paturēt to likumu. Dēļ tiem 10.
Tāpat nevalstiskās organizācijas bažījas, ka sašaurinot aizbildņu loku, vairāk bērnu tiks adoptētu uz ārzemēm, tieši no audžu ģimenēm un bērnu namiem. Dati liecina, ka kopumā pērn uz ārvalstīm adoptēja rekordlielu bērnu skaitu – 178 bērnus, turpina Latvijas audžu ģimeņu biedrības vadītāja Ilze Golvere.
Ja mēs tik daudz bērns dodam prom uz ārzemēm, tad jebkurš ierobežams katrai 5 vai 10 bērni, kuriem ir iespēja augt pie 6 cilvēkiem, viņiem būtu jādod iespēja. Jo ja tad, kad mums būs pilnam šie aprūpētāji, kad nebūs kur viņus likt, tad varēsiet jūs domāt par sašaurināšanu. Bet dotā momentā ir jāstrādā tā, lai virzītu mūsu bērnu paliktu Latvijā.
Juridiskās komisijas deputāti vienojās, ka spēkā paliek esošais regulējums un jautājumu aicināja ministrijām izdiskutēt arī darba grupā ar nevalstiskajām organizācijām pirms priekšlikuma atkārtotas skatīšanas Saeimā. Sinti Ambota, Latvijas radio.